Děkujeme ti, pane Ježíši, za ten dar, že jsi nás povolal do důvěrného vztahu se sebou. A děkuji také za to, že můžeme společně se sdílet a hledat, co to vlastně pro nás znamená. Prosím tě o milost Ducha Svatého pro nás, aby nás vedl v těchto našich zamyšleních a hlavně v tom našem vlastním vnitřním rozhodování pro tebe. Prosím tě, Duchu Svatý, přijď. Amen.
Amen.
Tak já jsem si dovolil tu dnešní přednášku, která nese název Snubní vztah s Kristem, postavit téměř výlučně na slově Božím. Doufám, že to nikomu nevadí. Už ve Starém zákoně se Hospodin nazývá ženichem. Máme to třeba v 54. kapitole Izajáše. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je Hospodin zástupů. A je zajímavé, že nikde v Písmu svatém se ale ve Starém zákoně Hospodin nenazývá ženichem země, ale vždycky svého lidu. Čili, že je to vztah osobní. Ten obraz nejprve se objevuje u proroka Ozeáše v těch krásných prvních třech kapitolách. Ozeáš objevil toto tajemství Boží lásky k vyvolenému lidu, která je velmi osobní. Jako láska ženicha k nevěstě, i když nevěstě nevěrné. Pán Bůh toho proroka, jako mnohé z proroků, vedl k tomu, aby to, co zvěstuje, tak taky zažil. Takže ta jeho manželka byla taky nevěrná. A on si měl uvědomit, jaká je právě ta láska Boží k tomu nevěrnému izraelskému národu. Smlouva, kterou Hospodin nabízí Izraeli, je smlouvou svatební. Uzavíraly se tenkrát různé smlouvy, ale vždycky mezi Izraelem a Hospodinem ta smlouva měla podobu té smlouvy svatební. Velkorysý, věrný a milosrdný Hospodin v té smlouvě vyžadoval od té nevěsty Izraele oddanost, která se projevovala poslušností, věrnost a lásku. Proto také provinění proti této smlouvě, této svatební smlouvě, je ve Starém zákoně nazýváno modloslužbou a cizoložstvím. Když čteme o cizoložství izraelského národa, vždycky je to ve smyslu tom, že Izraelité dali přednost někomu a něčemu jinému před Bohem, kterému měli patřit. Tuto nevěstu si Hospodin připravoval. A připravoval si ji tím, že ji očišťoval pobytem na poušti. Připomenu ty krásné Ozeášovy verše z 2. kapitoly. Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu ji promlouvat k srdci. Nezapomeňme, že všechny tyto texty jsou předobrazem toho, co se pak naplnilo v životě Pána Ježíše a našem. Že prostě ty chvíle, kdy se cítíme osamělí a vystavujeme se Božímu hlasu, jsou pro nás důležité právě pro to očištění, pro to, abychom se vrátili k té věrnosti, kterou jsme opustili. Nebo dál od 21. verše, zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Čili to poznání Hospodina spočívá v toho, jak, v tom, jak on se chová k tomu Izraeli. Oni se učili stále znovu zakoušet, že ten Pán Bůh je prostě jiný, než jakého mají okolní národy. A že přesto, že jsou nevěrní, on zůstává věrný. Protože, jak čteme v písmu, nemůže zapřít sám sebe. Tahle ta svatební smlouva s Bohem se stává intimním partnerským spojením ve vzájemném darování sebe sama. Izrael patří Hospodinu a Hospodin patří Izraeli. Zase je to nádherný předobraz toho osobního darování, které v plnosti se naplňuje pak ve vztahu s Kristem. Víme ale dobře, že Izrael jednak jako národ i jako jednotlivci prostě nebyli schopni být věrní Hospodinu. Izrael porušoval smlouvu a přesto je Bůh neopustil. V 31. kapitole Jeremiáše, která je jedinečná příslibem nové smlouvy, k tomu se za chvíli dostaneme, Pán Bůh říká, miloval jsem tě odvěkou láskou a trpělivě jsem ti prokazoval milosrdenství. Ta nová smlouva, která je přislíbena jednak výslovně v 31. kapitole Jeremiášově, tam vidíme úplně před obraz Eucharistie a snubního vztahu s Kristem, tak je velice plasticky vyjíčena v 16. kapitole Ezechiele, kde Hospodin nachází Izraele jako tu nevěrnou, která se ujímá, vrací jí důstojnost. A pak 36. kapitola Ezechiele, kde je předpověděna ta výměna srdcí, výměna ducha, nový život. A to všechno se naplňuje v Ježíši. S Ježíšovým příchodem došlo k úplně revoluční proměně osobního vztahu mezi člověkem a Bohem. Něco, co si člověk sám nemohl vymyslet. Například, izraelský národ věděl z prorockých textů, že Bůh je otec. Ale vždycky to boží otcovství vztahoval k Izraeli jako k celku. Izraelité do příchodu Ježíše neznali boží otcovství ve smyslu k jednotlivci. A proto to Ježíšovo Abba Otče bylo tak revoluční a naprosto neslýchané. Nejen, že Bůh je můj osobní otec, ale můj tatínek. Čili ten nejdůvěrnější životodárný vztah, který určuje moji identitu. A stejně tak Izrael vnímal Hospodina díky prorockým textům jako manžela, ženicha, který uzavřel s národem izraelským svatební smlouvu. A Ježíš zase tento vztah z té roviny společné převedl do roviny osobní. Protože Kristus je nejen ženichem nevěsty církve, jak o tom píše apoštol, ale ta nevěsta církev se stává zcela jednotlivých údů a teprve, když každý z jednotlivců vstoupí do toho stupního vztahu s Kristem, tak může být ta církev jako nevěsta. Čili díky Kristu se dostáváme ve vztahu s Bohem do naprosto jedinečné roviny já a ty. Já vím, že my jsme se v tom narodili, jo, takže nám to nepřijde tak jako divný, ale když se díváme na dějiny spásy, tak vidíme, že je to něco naprosto revolučního. Něco, co tady nemělo obdoby a nemá v žádném jiném náboženství. Když se podíváme na písmo jako celek, tak vidíme, že Bůh od věčnosti toužil být partnerem člověku a žít s ním v tom nejdůvěrnějším vztahu lásky a věrnosti. Ale díky Adamovu hříchu a pak hříchům jednotlivců to prostě nebylo možné. Ta změna nastává až v situaci, kdy Bůh si chystá matku pro svého syna. S příchodem Panny Marie. Protože Panna Marie je prvním člověkem, který je schopen se zcela a úplně otevřít Boží milosti a Božím záměrům s ní a vstoupit do tak důvěrného vztahu, který přesahuje všechny možnosti lidských vztahů. Ona jako první vstupuje velmi osobně ve snubní vztah s Bohem. Plodem tohoto snubního vztahu a manželství s Bohem je narození, početí a narození Ježíše Krista. To její staň se je vlastně snubní ano snoubenky, které ona naprosto svobodně vyslovuje a ve kterém se zcela Bohu oddává. A teď důležité upozornění, v jakém smyslu se oddává. Oddává sebe, a to moci Božího slova a moci Ducha Svatého. Zdá se to jako detail, ale toto je princip snubního vztahu, který potom my můžeme žít ve vztahu ke Kristu. Je to model. Proto my se na Panu Marii takhle díváme jako na archetyp snubního vztahu s Bohem. Hned na začátku Ježíšova veřejného působení Jan Křtitel představuje Krista jako ženicha, který má nevěstu. To najdeme ve 3. kapitole Janova evangelia. V té chvíli ještě vůbec nespecifikuje, kdo je tou nevěstou. O sobě mluví jako o ženichově příteli, používá tedy ten prorocký obraz Starého zákona, ale upozorňuje, že ten ženich je tady a že tím ženichem je zcela konkrétní osoba Ježíše Krista. Což je zase revoluční, protože předtím tím ženichem byl vnímán jenom Bůh jako takový a ten Bůh dostal lidskou podobu v Ježíši Kristu, který je samozřejmě také Bůh, ale také člověk. A v Ježíši a skrze něho pak jsou všichni zváni k velmi důvěrnému vztahu lásky, důvěrnosti, o kterém Písmo svaté mluví, že má být vztahem snubním. A my se k tomu dostaneme, co to vlastně znamená. Nejprve ještě k té paní Marii. Víme, že Panna Maria se stala tedy snubním vztahem, manželským vztahem s Bohem Otcem, se stala Ježíšovou matkou, ale pak v evangeliu vidíme, že se stává postupně Ježíšovou učednicí a v duchovní rovině se jako první stává jeho snoubenkou. To je důležitá věc. Abychom věděli, že když mluví Písmo svaté o snubním vztahu s Bohem nebo vstupním vztahu duše s Ježíšem Kristem, jde vždycky o duchovní rozměr. Abychom to nezaměňovali s rovinou emocionální a psychologickou, protože tady jde o skutečnou důvěrnost té vnitřní bytosti mého srdce se srdcem Ježíšovým. Ježíš tedy na veřejnost vystupuje jako ženich hned na začátku. A vidíme to i v pojetí Janova evangelia jako celku, protože po vyvolení 12, to máme v kapitole předtím, že jo, je Ježíš pozván na svatbu a vezme tam ty svoje učedníky. Tam je sice nějaký ženich a nevěsta, ale ty zjevně evangelistů až tak moc nezajímají. O nich tam není ani slovo. Akorát, že teda nějak zanedbali to množství vína. Ale tato svatba je začátkem Ježíšových zásnub s nevěstou Beránkovou. To je koncepce celého Janova evangelia, až po ukřižování. Tím, že Ježíš přichází jako ženich a posléze se své nevěstě zcela odevzdává, to asi bychom uhodli kdy, to je na Zelený čtvrtek, a kdy za svoji nevěstu dává svůj život, to je na Kalvárii, tak radikálně mění vůbec celé stvoření. Najednou nejen člověk, který je stvořen k obrazu Božímu, je mu dána možnost, aby zpátky ten Boží obraz v sobě obnovil, ale Ona je mu nabídnuta ještě daleko větší důstojnost. Takové intimní spojení s Bohem, jaké měl sám Ježíš. Jsme díky jemu, můžeme se stát dětmi božími a můžeme se stát životními partnery samotného Božího Syna. Ježíšova snubní láska dovršuje to zjevení Boží lásky k člověku v tajemství kříže. Připomenu velice důležitý text z 5. kapitoly listu Efeským, kde Pavel mluví o vztahu muže a ženy a vede paralelu se vztahem Krista a církve. A říká, Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji očistil a posvětil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Pavel touto paralelou jednak vysvětluje hodnotu manželství a jednak upozorňuje na důvěrnost, kterou má žít nevěsta Kristova se svým pánem. Že je to svazek, který je na celý život a vyžaduje celého člověka. K tomu pochopení důvěrného vztahu mezi námi a Ježíšem písmo používá tedy obraz vztahu ženicha a nevěsty. Jak jsme si řekli už ve Starém zákoně. Už staří rabíni a z církevních otců nebo učitelů první Origenes si všiml, že uprostřed Bible je malá drobná knížečka, která se jmenuje Šír Hašírím. Píseň písní. A že tato knížečka, která popisuje vztah muže a ženy, místy docela odvážným až erotickým způsobem, je klíč k pochopení celé Bible. Protože celá tato kniha je podobenstvím, objevujícím lásku silnou jako smrt, jejíž neuhasitelný plamen je plamen Hospodinův. Je obrazem vášnivé a žárlivé lásky Boha k nám. Čili Bůh sám si bere jako obraz své lásky k nám vztah muže a ženy, samozřejmě v té nejkrásnější podobě, tak, jak by to mělo být. Církevní otcové od toho Origena, Řehořnický, Bazil, Ambrož, Augustín, Řehoř Veliký, všichni vidí ve velepísni zásnubní píseň mezi Bohem a jeho lidem, Kristem a církví, Kristem a duší člověka. Jedinečným způsobem o tom pojednávají karmelští svědci Terezie Veliká a Jan od Kříže, kdybyste chtěli něco z mystické literatury. Současně ale tito otcové varují, že pokud naše srdce nebude dost čisté, tak mu hrozí, že se nechá unést smyslovou stránkou obrazů a slov této knihy. Proto Řehořnický píše, že je třeba, abychom ve chvílích kontemplace vztahu mezi Bohem a námi nemysleli na lidské manželství a lidskou podobu lásky. Aby naše tělesná žádostivost zmizela a aby naše chápání zapálil Duch Svatý ohněm, který pán přinesl vrhnout na zem. Lukáše 12. Čili ti otcové upozorňovali, že tuto knihu je třeba číst v Duchu Svatém, nejen jako krásnou, milostnou poezii. Když ji tak budete číst, tak vás to může odvést někam úplně jinam. Že zatoužíte po lidském partnerovi a něžné lidské lásce a najednou zjistíte, že pán Bůh je někde úplně jinde. Svatá Terezie z Avily upozorňuje, že Lidská hloupost je tak veliká, že někteří lidé tuto knihu jsou schopni skutečně číst tělesným způsobem. A říká, ale s tou lidskou hloupostí nenaděláte nic. Svatý Bernard, který na jedné straně zdůrazňuje, že nevěstou pro Krista se má stát nejen církev, ale každý jednotlivý věřící, na druhé straně varuje, abychom se k písni písní ani nepřibližovali, pokud jsme nedosáhli určitého stupně čistoty. A doslova říká, světlo marně zapaluje oči slepce a živočišný člověk nevnímá, co pochází od Božího ducha. Proč to zdůrazňuje? Protože to je obraz. A když my mluvíme o vztahu, snubním vztahu ke Kristu, tak pokud mi prominete hrubost těch výrazů, tak to není vztah jednoho chlapa s jednou ženskou. Je to něco podstatně hlubšího a jiného. A to je potřeba mít na mysli. Snubní mystika vychází ze slova Božího, které nám zjevuje vášnivou lásku k Bohu k nám. Touhu, jeho touhu se s námi zcela sjednotit, jako se spojuje snoubenec se snoubenkou, smluvním vztahem, svatební smlouvou. Čili to první, co z toho plyne, že ten smluvní vztah s Ježíšem musí zachovat vztah ke smlouvě. A svoji symboličnost a nesmí se hlavně spojovat s emoční nebo dokonce erotickou sférou osobnosti. A ten smluvní vztah je dán. My si za chvíli řekneme, co to znamená, jak vlastně vstupujeme do toho smluvního vztahu s Ježíšem. Z toho pohledu je dobře zdůraznit, že lidské alegorie se zásnubami či svatbou s Ježíšem nemusí být pro naše prožívání vždycky tím nejvhodnějším. Snadno to pochopíme, když si uvědomíme, že do toho snubního vztahu je zvána každá duše. Tedy i ženská, i mužská, čili i lidé žijící v manželství, i lidé žijící bez manželství. Samozřejmě u zasvěcených osob jde o to, že toto zasnoubení, celibátní zasnoubení Kristu, je znamením, je symbolem, upozorněním na tu podstatu lidského života. Protože my jsme stvořeni pro tento snubní vztah s Kristem. Jak píše apoštol Pavel v listě Kolosanům, my jsme stvořeni skrze něho a pro něho. Čili i když nějaký muž je nějak povolán do vztahu s nějakou Mařenkou, tak není na prvním místě stvořen pro Mařenku, ale je stvořen pro Ježíše. A Mařenka není stvořená pro něj, ale taky pro Ježíše. Rozumíte? Jinak by bylo absurdní mluvit o snubním vztahu s Kristem u nás mužů, ať už svobodných nebo ženatých. Do snubního vztahu s Kristem se vstupuje jak? Obrácením, zřeknutím se sebe pro Krista, rozhodnutím celému patřit a vydání se jemu. A to se děje křtem. Po případě obnovou křestních závazků nebo prohloubením křestních závazků, jak to máme v řeholních slibech. Ta mystická jednota s Kristem se tedy nedá uskutečnit jenom nějakým vnějším rituálem. Dokonce ani ne slibem z naší strany, pokud s tím není spojena smrt starého člověka. Proto Pavel, když mluví o křtu, mluví o tom ponoření do smrti Kristovi, kde má zemřít náš starý člověk. My, co jsme byli pokřtěni jako děti, máme trošku nevýhodu, protože jsme z hlediska lidského, jako psychologického, nezažili ten okamžik toho ponoření pod tu hladinu a tedy toho prožitku té smrti. Nicméně ani ten prožitek nemusí nic znamenat, když ten člověk sám sobě nezemře. Čili ta podstata je to zřeknutí se sebe pro Ježíše. A všichni jsme stvořeni k úplnému sjednocení s Ježíšem. Víte, že o to sjednocení pán prosil ve vrcholu svého života pozemského při velekněžské modlitbě velmi usilovně. Aby jsme byli jedno s ním. A to je bytostná jednota. To není jenom jednota názoru nebo nějaké společenské příslušnosti. Nejprve však musí dojít k proměně nás samotných. Když se podíváme na život Ježíšových učedníků, kteří byli povoláni k této jednotě a v důsledku k tomu snubnímu vztahu s Ježíšem, vidíme, jak postupně docházelo k jejich proměně, jako má dojít k proměně nás samotných. Ty učedníci procházeli určitými etapami růstu, růstu toho vztahu ke Kristu. A je důležité si všimnout, jak pán Ježíš v tom vztahu vždycky ty učedníky předcházel, stejně jako předchází nás. Není to tedy tak, že bychom se zakoukali do něj. Jo? On se zakoukal do nás. Jo? Ne, že my jsme ho požádali, jako požádá chlapec o ruku prostě nějaké dívky. Že jo? Ne. On požádal nás. On je ten, který vzbudil tu touhu, abychom mu patřili. On od věčnosti touží po nás. A zažehl tu touhu v našem srdci. Takže zažehl tu touhu patřit mu a také tu ochotu, odvahu a touhu následovat ho. Proto pán Ježíš těm učedníkům po určité fázi té formace říká, kdo chceš jít za mnou, kdo chceš, protože on chce, aby jsme šli za ním, ale čeká, až já budu chtít. Jestli se do něčeho nedá nutit, tak určitě ne do důvěrného vztahu s Bohem. To je prostě, to by byl sňatek z rozumu a možná ještě proti vůli člověka, čili z hlediska práva vztah neplat. A Ježíš nás zve, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe. Ale on se také zřekl první, když to víme. Pavel v 2. kapitole listě Filipanům má ten nádherný hymnus na to sebe zřeknutí Ježíšovo. Úplně se vydal. Aby nás předešel v tom zřeknutí, ve kterém my se máme zříci sebe. Své takzvané lidské důstojnosti v tom smyslu, tak jak lidé kladou důraz na všechno, čím jsem, co znamenám. Protože moje hodnota je v tom, co ve mně tvoří Bůh a k čemu mě povolá. Pak zve své apoštoly, aby byli s ním. To má hezky výslovně zaznamenáno Marek ve 3. kapitole. Hned po tom vyvolení, že vyvolil, utvořil dokonce, aby byli s ním. To je jako když prostě ten chlapec s tou dívkou prostě chodí v nějaký tý známosti a teď, jak se mají poznat? No tráví spolu hodiny času. Na známost musíte mít čas. To není jen tak prostě jednou za týden do kina. To nemůže dopadnout dobře. To musí být hodiny v parku a v různých životních situacích a na návštěvách a třeba i v kině, to je jedno. Hlavně být s ním. A Ježíš je povolal, aby s ním byli 24 hodin denně. Čili tomu snubnímu vztahu předchází i toto rozhodnutí. Ne si ten svůj čas dělit, který dám Ježíši a nedám Ježíši. Prostě jsem s ním pořád 24 hodin. Víte, to je rozhodnutí, které vyplyne sice z nějaké touhy, ale je to konkrétní rozhodnutí. Já si vzpomínám ještě jako jednou jako mladý kněz, kdy za mnou přišla mladá maminka, opravdu hodně mladá. Já jsem ji oddávala a tak se jí ptám, tak co, Aničko, jak je? A ona říká, otče, no je to dobrý, ale mě nikdo neřekl, že když se vezmem, že ten chlap bude všude. A prostě ono, i když spolu chodí, tak přece jen nebylo to 24 hodin denně. Že jo? A teď, když ten byt byl maličkej, že jo, a teď najednou to sdílí, takže musí, počítat s tím, že to rozhodnutí je stále být s ním. A dále tam je to, že Ježíš vyzývá, a to máme krásně v 11. kapitole Matouše, aby se od něho učili. Zdůrazňuje tam zvlášť, aby se učili tu jeho tichost a pokoru. To je důležité, protože oni se měli učit všemu. Určitě se měli učit i lásce a měli se učit i službě a vztahu k nemocným a k politické vrchnosti a prostě k ubohým lidem a k dětem a ke všemu se, k ženám. Všechno se měli učit. Jo. A všechny vlastnosti se měli učit. Ale proč Ježíš zdůrazňuje, aby se učili být tiší a pokorní? Protože to zjevně nepovažovali za tak důležitý. A pro Ježíše to bylo naprosto stěžejní. Protože láska je tichá, láska je pokorná. Láska, která není pokorná, tak láskou není. A oni byli pozváni se učit. A to jsou pořád v té fázi, to je přípravy na ten nejdůvěrnější rozměr toho vztahu. Ježíš je ten, který žije a umírá pro nás. A chce, abychom my žili a umírali pro něj. Připomenu nádherný text ze 14. kapitoly listu Římanů. Žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. My ten text čteme, jo, slyšíme. To není vůbec samozřejmé. Hleďte, když se lidé vezmou v lidském svazku manželském, tak je normální, že jeden žije pro druhého. A když jim Pán Bůh dá děti, tak žijou pro děti. Pro mě je děsivý zjištění, že v poslední době zjišťuju, že lidé uzavírají manželství a nechtějí žít jeden pro druhého. Chtějí si žít každý ten svůj život a nějak jako si vyhovět spolu. A pak přijdou děti a oni nechtějí žít pro děti. Oni chtějí žít svůj život. A ty děti nějak je potřeba teda vychovat a zabezpečit, tak naštěstí máme ty jesle a školky a máme ty kojní a máme ty chůvy a pak ty různý skupinky. A člověk kouká, prostě, ale ty lidi vůbec nepochopili. A nám se může stát totéž. My jsme povoláni, abychom žili pro něj, ale pro něj taky umírali. A teďka nechci vás strašit, ale to umírání, to není 5 minut. To je celoživotní proces. Aby to pak na závěr jako dopadlo dobře, tak musíme umírat už dneska. A vy víte čemu? Tomu svýmu sobeckýmu a pyšnému já. On žije v nás a my žijeme v něm. Připomenu krásný text z 2. kapitoly listu Galaťanům. Spolu s Kristem jsem ukřižován, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Však tento život v těle žije ve víře v Božího Syna, protože on si mě zamiloval a za mě se obětoval. Tady už začínáme tušit, že i to přirovnání snubního vztahu mezi mužem a ženou prostě má jen své limity v té přirozené rovině, když to vstáhneme na náš vztah s Kristem. Protože ale v přirozeném řádu Bůh neměl jinou možnost, protože to je pro něj ten nejdůvěrnější vztah, tak použil tento. Ale Pavel mluví o tom, že on žije ve mně. Lidský partner nemůže žít v druhém. Můžeme na něj myslet, jo, s láskou na něj myslet pořád. Ale nejde to sjednocení těch osob bytostné se vším všude. A to je možné jenom s tím Ježíšem. A my jsme dokonce povoláni k tomu, abychom natolik umřeli sobě, tomu starému člověku, že on v nás, v našem lidském těle, bude žít svůj pozemský život. Krásně o tom pojednává Alžběta od Trojice, když říká, že jsme povoláni nabídnout Kristu to svoje lidství A ona říká, aby on mohl žít své prodloužené lidství v tomhletom světě, na tom místě, kde jsem já. A Pavel o tom mluví, že máme dospět do té plnosti Kristovi skrze to sjednocení s ním. Ale teď ten Pavel tam v tom výroku, který jistě ten citát máme všichni rádi, že mluví několik podstatných věcí. Za prvé, spolu s Kristem jsem ukřižován. Ježíš se zcela zřekl sebe a my jsme povoláni k tomu. Pavel to přirovnává k tomu ukřižování sebe sama. Čili toho starého člověka. Už nežiji já, žije ve mně Kristus. Ale teď říká, ale tento život já žiji ve víře v Božího syna, protože on si mě zamiloval a za mě se obětoval. Čili vůbec základním kamenem toho, abych mohl žít tento nejdůvěrnější vztah s Ježíšem je za prvé jistota jeho osobní lásky ke mně. A to je prostě, mě si zamiloval, že tebe, to je taky hezký a já vám to všem přeju, ale já musím vědět, že mě si zamiloval. Rozumíte mi? A ty musíš vědět, že tebe si zamiloval. A že za mě se obětoval. Ne za spásu celého světa, to je hezký, to je hezký. Za mě zemřel, za mě prolil svou krev. To má daleko sáhlej dopad pro ten náš osobní vztah. Prostě nikdo jiný takovej není na světě. A Pavel říká, že to žije ve víře. Čili je to záležitost víry, naší oddanosti. Vydanosti Kristu. Tobě se odevzdávám a přijímám tě za manžela. Tobě se odevzdávám, Ježíš. Tebe přijímám jako svého pána, jako svého mistra, jako svého snoubence. A my se učíme zůstávat v něm. V tom krásně Pavel pojednává zase v 15. kapitole Janova evangelia, v tom podobenstvím o té vinné révě, ratolestech, a několikrát zdůrazňuje, že máme zůstat v něm, v jeho lásce a v jeho slově. A kdo takto zůstává v něm, tak Ježíš zůstává zase v něm. A proto Terezie Veliká učí, že se máme učit poznávat sebe v Bohu a Boha v sobě. Obojí je důležité. Sebe v Bohu a Boha v sobě. Nebo Ježíše v sobě a sebe v Ježíši. To zůstávání samozřejmě je to každodenní. Odevzdávání se, podřízení se, poslušnost. Protože jde o sjednocení v tom snubním vztahu, jde o sjednocení v rovině vůle. Všimněte si, že Ježíš několikrát říká, že nepřišel konat vůli svou, ale vůli Otcovu a chce po nás, abychom konali jeho vůli. Jde o sjednocení mysli. Pavel píše Timoteovi mysli na Ježíše Krista. Ale abychom, v listě Filipanům říká, aby jsme měli to smýšlení, které měl. To není vůbec samozřejmé. My myslíme, jak ty látka boží, jak lidi tohodle světa. Přijdou nějaké jiné okolnosti, které jsme nečekali a jednáme jak blázni. A to, co nás napadá, já si jenom někdy říkám ještě, že ty lidi kolem nemají kardiognozy. Jo, že by viděli, co všechno mi jde hlavou. Jo. A no, já taky nevidím, co vám jde hlavou, buďte klidné. To bych asi musel přestat přednášet tady. Ale my jsme povoláni to smýšlení měnit. Ale to není vylepšovat. Vylepšovat, víte. To je zříci se toho svýho smýšlení a mít to Ježíšovo. To není vůbec samozřejmé. To je součást toho procesu, toho umírání. A je to sjednocení tužeb. Že jo, když jsme mu dali život, tak my se máme ptát, co chce on. Stále znovu, co by se mu líbilo. On chce to, co chce my chceme to, co chce on. A tak dojde k naplnění Otcovy vůle. Není to tak, že nás Pán Bůh převálcuje. Není to vztah, ve kterém jeden rozhoduje a druhý poslouchá. Protože on chce vždycky pro nás to nejlepší. Ale je důležité, aby my jsme se ptali, co chce on. A on není tyrán, ani otrokář. On chce, aby jsme i v tomhle světě měli krásné prožitky, hezké chvíle, aby jsme prostě se neudřeli, aby jsme prostě neobětovali svůj život něčemu, co za to nestojí. A v důsledku samozřejmě, jak Ježíš, že ho říkal, konám to, co chce Otec, to ne, to, co chci já, tak aby i v tom konání jsme se sjednotili s ním. A takovou jednotu v nás může způsobit jenom Duch Svatý, když se jim necháme proměňovat a očišťovat. A ten proces proměny a formace v Krista se v nás děje poslušností Božímu slovu. Stejně tak, jako to bylo u Panny Marie. To Boží slovo, to je dláto, který nás osekává do té podoby Kristovi. Já jsem si to vždycky představoval, jako když dovezli toho Michelangela prostě do toho lomu, kde byl ten krásný bílej mramor a on tam uviděl ten kus toho balvanu. A to je David. Všichni viděli balvan, on viděl Davida. A s pětou to samý, že? A pak nastal ten proces osekávání nadbytečného kamene. Ten David tam byl. To je potřeba vyloupnout. Ten Ježíš je v nás, ale je potřeba ho nechat vyloupnout. To znamená všechny ty nánosy dát pryč. Aby to bylo vidět, aby to jeho, ten jeho duch, ta jeho láska, aby to tryskalo z nás. Samozřejmě, že je to proces, ale když pak člověk už jako zestárne a pořád nic není vidět, tak je to špatný, no. Vy, mladí, máte hodně šancí ještě. Nám už se to krátí. Proto je tak důležité se podřídit tomu Božímu slovu a nenechat se zmást tím, co se děje kolem nás. Na tolika místech Ježíš upozorňuje své učedníky, aby se nestarovali o to, co bude, aby neřešili tenhle ten svět a neřešili okolnosti života. Je třeba, abychom se vraceli k tomu, že jsme Pánu dali svůj život a dneska mu ho znovu dáváme. Že on se postará, ale já musím hledat, co se jemu líbí. A chci být ve všem s ním, protože on chce ve všem být se mnou. Když jsme to četli, jak to píše ten Pavel, že on sám si svou nevěstu připraví, aby byla slavná, bez poskvrny, svatá a bez úhona. Prosím vás, jestli jste pojali rozhodnutí být svaté zvýšeným úsilím o svatost, tak ho laskavě opusťte, protože to je slepá ulička. Svatý je ten, v němž působí ten, který je svatý. Čili kdo se podobá Kristu a kdo je plný jeho ducha. Čili my musíme dovolit Pánu, aby nás posvěcoval a měnil. Samozřejmě, že tato svatost začíná tím, že se mu vydám v tom snubním vztahu křtu. Proto Pavel křesťany nazývá svatými. Ale to je, že ano, už v sobě máme toho svatého. Ale ještě to není vidět. Na konci svého veřejného působení Ježíš řekl učedníkům, jdu vám připravit místo. Opět přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Tím Ježíš naráží na jednu zajímavou skutečnost, že totiž po zásnubách ženich, pravděpodobně tedy i Josef, opustil svou snoubenku, vrátil se do otcova domu a tam připravil místo pro ně samotné. Čili přistavil k tomu domu něco, nebo tam něco zbudoval s těma svýma příbuznýma. Pak se vrátil a mohla být svatba. Nemohla být svatba, dokud nemohli kde být. A to byla povinnost toho ženicha. Takže když Ježíš mluví, odcházím, abych vám připravil místo, jinými slovy naráží na to, že chystá místo pro svoji nevěstu. A říká, a já se vrátím a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Čili z těch, kteří zde na zemi žijeme, v tom důvěrném vztahu s Bohem, a také jednou prostě ve smrti se v plnosti s Pánem setkáme, zemřeme pro něj, jako pro svého ženicha, se jednou stane ta skutečná nevěsta církev, sestupující z nebe, okrášlená pro svého ženicha, jak říká Jan. Čili to, ta definitivní svatba, ta bude až při Pánově příchodu, v setkání s těmi, kteří v osobním životě žili a zemřeli pro svého ženicha. A co tedy to naše zasvěcení? Je důležitým symbolem, znamením, konkrétní cestou pro nás k tomu, co mají žít všichni. Manželství je také znamením a také je konkrétní cestou pro ty, kteří jsou do manželství povoláni. Ale ten zasvěcený život, ten snubní vztah s Kristem, který žijeme na veřejnost, ten celibátní vztah, je připomínkou všem, že jsme tady proto, aby na prvním místě jsme celým srdcem milovali Boha a žili pro něj. Všichni, kdo věří v Krista, s ním totiž mají žít svůj snubní vztah už tady na zemi. A my tě o tu milost, Pane, prosíme, abys nás provedl tou životní formací a proměnou v tebe, abychom ti byli stále víc podobní, stále víc sjednoceni s tebou. A tak dosáhli naplnění a smyslu svého života. Amen.